Radio Beograd 2.
Klub 2. Akademsko pozorište, pozorište Univerziteta u Beogradu, Branko Krsmanović je posle Narodnog pozorišta najstariji teatar u Beogradu, inače peti u celoj Srbiji, najstarije studentsko pozorište u Evropi, osnovano pre 98 godina. Za to vreme izvedeno je 280 premijera, gostovali su u 27 zemalja, osvajali nagrade na festivalima najvišeg ranga. Iz akademskog pozorišta poteklo je 9 dobitnika nagrade Dobričin prsten. Mata Milošević, Olivera i Rade Marković, Ljiljana Krstić, Danilo Bata Stojković, Stevo Žigon, Vlastimir Đuza Stojković, Petar Kralj i Ružica Sokić. Da ne pominjemo ostale naše pozorišne poslenike, poznate i uspešne, a bez prstena, kojih je takođe mnogo. Međutim, neko se pametan dosetio, pa se 2000-te menja status društva i ono postaje udruženje građana, što znači da se izdržava projektima i donacijama sponzora, što znači da akademsko pozorište poslednjih godina tavori na rubu gašenja i nikoga kao da nije briga. Ovaj Klub 2 posvećujemo čuvenom Krsmancu, kao i glumcu i reditelju Vladimiru Cvejiću Cveji, nekadašnjem dugogodišnjem upravniku i autoru monografije koja svakog časa treba da ugleda svetlo dana. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Cvejo, dobar dan i šta se to zbiva u pozorištu sada?
U akademskom pozorištu, kao i Akudu u Branku Krsmanović, je trenutno, kao prvo može se kaže, da je letnji raspust. Ali nadamo se da neće biti malo većeg raspusta, zbog toga što tu, ja koliko znam, uprava pokušava da učini nešto na opstanku ne samo akademsko pozorište, već i celog Akuda Branka Krsmanovića, da se dugoročno odredi sudbina nekadašnje perjanice Jugoslavije. Šta danas, posle toliko vremena, niti ja, niti ljudi koji su upravi, trenutno ne možemo da damo adekvatan odgovor, jer je to jedan proces gde se traži rešenje i to već godinama se traži rešenje.
Koliko ja znam. Kad kažete rešenje, zašto se traži rešenje?
Kao prvo, šta će uopšte biti Akud Branko Krsmanović? To je nekada bila društvena organizacija, pa je sada udruženje građana, ali u takvom statusu da tim udruženjem kao nevladnim organizacijom u suštini na mnogo načina upravlja univerzitet. A univerzitet ima malo taj problem što nema dovoljno pravnih osnova da finansira Akud Branko Krsmanović, a kako ćemo onda da radimo kad nemamo striktno finansijera? Akud Branko Krsmanović ima jednu zajedničku kasu u kojoj ima malo ili nema para. Tako da je situacija takva da ova ekipa koja upravlja, mislim da trenutno traži rešenje koje ja ne znam kakvo je rešenje na vidiku, a može da bude, kako da kažem, čak mislim i drastično.
Govorimo o umetničkom društvu koje je osnovano 1886. pod nazivom Obilić, ali je Branko Krsmanović nastavak i legitimni naslednik tog društva. Dakle, to je jedno od najstarijih društava te vrste koje postoje u Evropi. Da li je moguće da se u ovom društvu ne zna ko bi bio zadužen za to da se jedna takva kulturna, tradicionalna vrednost sačuva?
Pa samo malu korekciju da napravim. 1800. je neki osnovan prvo hor, pevačko društvo Obilić, a onda je 1922. osnovan akademsko pozorište. Oni su bili potpuno odvojeni i po pravnom aktu, ali su zajedno sarađivali. A onda je 45. godine, 46. Osnovano akademsko kulturno-umetničko društvo Univerziteta u Beogradu, da bi 48. godine osnovano sa nazivom, imenom Branko Krsmanović, a Branko Krsmanović je glumac akademskog pozorišta. I on je sa Veljkom Lahovićem i sa ostalima, Recitovo Lorku i tako dalje, otišli posle u španski građanski rat. I kad je se vratio ovde, onda je poginuo u Srbiji, kao što se zna, i onda je 48. na predlog Veljka Vlahovića, sobnog druga, cimera i tako dalje, je ceo Akud dobio ime na neki način po čovjeku iz pozorišta. To malo ljudi zna. Ja sam potrudio da ovoj monografiji koju pišem takve stvari iznesem na svetlo dana i da se sačuvaju od zaborava. A što se tiče šireg konteksta čitog Akuda i kako je moguće da smo došli dotle, gde smo sada, da se da, praktično starateljstvo, ajmo da upotrebimo tu reč koja će mnogima biti jasnija, ko je zadužen i odgovoran da se tako nešto desi i da se dođe u takvo stanje da se praktično ne zna šta će biti ni sa prostorom, da članstvo po ovom statutu koje imamo je dezorijentisano, da se, što se svega, svi očekuju da se nešto desi, a već dugo se ne dešava ništa ključno. Bilo je dosta pokušaja, jer 2012. bio pokušaj da se napravi tu akademski kulturni centar, ali je to odbijeno od strane univerziteta, jer već postoji studentski kulturni centar. To je daleko od javnosti šta se događa sa nečime što se zove akademske vertikale ove zemlje, i profesorske i studentske. Da dolazimo u situacije koje su često začuđujuće. Ko je odgovoran kad se nešto odluči ili se ne odluči?
Govorite o odlukama. Kakve se odluke uopšte donose? Kad se, koliko se o tome raspravlja? Jer to je, ova situacija nerazrešena traje već godinama. Dakle, šta se zapravo dešava i koliko često?
Moje iskustvo i boravak u akademskom podrištu su čak i neka moja vrsta škole života i drugi život, a po mnogo čemu i prvi život. Ja sam se ovome su stalno vraćao. Iskustveno sam primetio neke stvari koje ne primećuju ljudi koji dođu pa odu ili su tu ovako površno. Ali sve se nekako dešava u ciklusima. Ali ovaj sada posljednji ciklus, 2012. Do sada, 2012. recimo trebala bude velika proslava 90 godina akademskog pozorišta i tako dalje. Ta proslava se nije dogodila zbog toga što je krenutno u reforme i ansambl je jedan od najuspešnijih, generacija je raspuštena, nije uopšte bilo proslava u Narodnom pozorištu, nego se krenulo u velike reforme i tada je i pozorište, se kaže, srušeno da bi bilo još bolje, lepše i starije i da se tu napravi neki klub za ceo Akud, da se donesu odluke o tome kako ćemo se uopšte finansirati mesečno. To su zaista teške odluke, ali to je tada pretrpilo jedan veliki fijasko i cela ta uprava je smenjena da bi 2015. godine ponovo došla jedna nova ekipa koja je ponovo pokušala, sad ćemo, što se kaže, mi da budemo bolji. Tu je ponovo došlo do razilaženja i smenjena jedna grupa, cela grupa iz pozorišta koja je vodila. I šta se desilo? Tada je univerzitet postavio na ključna mesta profesore prava, doktore prava, sa tendencijom da naprave novi statut i razreše priču. Evo, tada do danas još uvek nema statuta. Kako je moguće da doktori prava za 5 godina ne mogu da naprave jedan statut? S druge strane, tu se i menjala unutar upravnog odbora i tako dalje, menjali su se ljudi, ali su sada, koliko ja znam, u ovom trenutku bar polovina ljudi istih od 2015. godine. Dokle su oni došli, ja nikakav, kao i mnogi, nemamo nikakav ključni znak da imamo pretpostavke, imamo priče, ali to nije dobro, pretpostavke i priče. Ja mislim da bi oni trebali svima da pošalju jednu informaciju, ako treba i apel za pomoć, ako treba i bilo šta, da vidimo kuda sve to ide. Ja sam na svoj način pokušao da ovom monografijom koju pravim da sačuvam od zaborava sve što se do sada dogodilo. 98 godina akademskog podrišta, dobar deo u Akudu Branko Krsmanović.
To ćemo malo kasnije, da napravimo pauzu, kroz koji minut nastavljamo ovaj razgovor.
Seems, but for now I Can't change the world. I'll be the sunlight in your universe. You won't think my life was really something, oh, baby, if I could change. The word. If I could begin, heaven for a day, I'd take you as my queen. You said to me, I'd have it no other way, and our love would lose this kingdom we had made. Till then, I'd be a fool, wishing for a day. If I can't change the world, I would be the sunlight in your universe. You were sick, my life was really something, oh boy. Baby, if I could change, oh, the world.
Vladimir Cvejić u današnjem Klubu 2, pre nego što pređemo zapravo na tu osnovnu priču o monografiji koju pripremate, vole bih za naše slušalce, ima dosta mladih slušalaca, vi podrazumevate da svi znaju istorijat Akademijskog pozorišta Branko Krsmanović, ajde izvucite one osnovne stvari da pomenemo i ona značajna imena koja su izašla iz tog pozorišta, a koja su gradila kulturu ovoga društva.
Ako krenemo od gotovo stogodišnjice Akademskog pozorišta, teško da emisija bi nam bila dovoljna da nabrajamo sva imena koja su bila. Samo to je samo što se imena tiče, a još gde su događaji. Ali ako uzmemo za osnovu to da je istorija Akademskog pozorišta direktno povezana sa MHAT-om, svako bi se začudio.
MHAT je Moskovski hudoželjstveni...
Akademičarski, kao akademični teatar, ali to je doba Stanislavskog i ono se. E, taj brod sa Kačalovljevom trupom izgnanika na neki način Oktobarske revolucije, oni su jednog dana pristali u luku, ovde sad Kej Dijana Budisavljević koji će biti, ovo što se renovi na pored, pristali su, došli su u Beograd, odigrali gomilu Čehovljevih predstava. To su gledali beogradski studenti na čelu sa Milanom Dedincem.
O kojoj godini govorimo?
1920. Kasno 1920. i početak 1921. Oni su to gledali, tu je bila među njima i prva grupa beogradskih srpskih nadrealista. I gledajući to, oni su bili toliko zaneseni da su narednih godinu dana u bašti, sastajući svudan univerzitetu i u bašti hotela Moskva, samo jednu stvar planirali kako da naprave pozorište. I napravili su ga. Osnovali su pozorište septembra 1922. godine. Osnivači su dva studenta i od tada je krenula bajka koju niko nije znao koliko će to trajati. Ali evo, sada 2020. godine to pozorište sa svim problemima još uvek postoji i ja dobro znam da šta sam sve svih ovih godina i po inostranstvu imao razna čuđenja i ushićenost šta postoji u Srbiji, a šta nema i Evropa i svet. taj kontinuitet delovanja i uspešnost sa svim mogućim vela obrtima. E, sada takvo jedno pozorište, ispričati istoriju takvog jednog pozorišta kroz ratove, kroz revolucije, kroz sve ovo što se događa. Ja sam i to sastavio prvi put u Minsku na Svetskom kongresu kad sam čitao, zvalo se Akademsko pozorište od monarhije do demokratije. Ali onda, hteli ili ne, možemo čak i malo da se uozbiljimo pa da kažemo Akademsko pozorište od monarhije do anarhije. Kada dođemo do toga, što će sutra biti? Prosečni studenti, da kažemo prosečni, mnogi studenti ne znaju gde je to. Mnogima kad kažete Krsmanac, znam Krsmanac, ali to je hor i folklor i tako dalje. Kad dođemo do pozorišta, onda se tu stvari drugačije postavljaju. Ali onda kad kažemo da je to Balkanska četiri, epicentar grada, pa kako je moguće da je to u epicentru grada, a da mi to ne znamo, a da tako malo znamo ili da znamo da nikad nismo bili. Tu je zaista tačka preseka samog identiteta pozorišta i medijske zastupljenosti i svega ostalog. Od svih imena, kada bismo sada krenuli, i u vreme monarhije, i u vreme rata, i u vreme posleratno, i u, kako da kažem, 95. oktobarski su zaista generacije punile Fakultet dramskih umetnosti. I ne samo Fakultet dramskih umetnosti, nego sve ostale. Tako da, od prvih umetničkih imena, evo, imamo jednu najvažniju, kako da kažem, u holu Akademskog pozorišta je svetleći plafon koji je posvećen dobitnicima nagrade Mate Milošević, koji je jedan od osnivača Akademskog pozorišta. To je svetleći plafon koji je pravljen nekoliko godina i na tom plafonu su svi dobitnici nagrade Mate Milošević u vremenu kad su bili mladi. Tako da to su neverovatne fotografije. Evo primjera radi, vidimo jednog Ljubišu Ristića bez brkova, Danila Batu Stojkovića, mlade ljude, studente, glume ili ne glume, neki su bili studenti prava.
Petar Kralj, Petar, Dragan Nikolić,
Jovan Ćirilov, Rada Đuričin, Mihajlo Pljaka Kostić, Ružica Sokić, Raša Popov, Dušan Makavejev, Predrag Laković, ja sad evo, Đuza Stojiljković, Slobodan Novaković, ovi novi, recimo Nikola Zavišić i tako dalje, Vladimir Lazić, Boban Petrović, Mića Tomić, Rade Marković, Olivera Marković, mislim, lista, Ivan Bekjarev, gde god, Velja Mitrović, Muci Draškić i tako dalje.
Dakle, ovo je samo deo imena ljudi koji su potekli iz Akademskog pozorišta Branko Krsmanović.
Tako, oni pripadaju jednom panteonu, da kažemo, koji uz sebe nose i plaketu Mate Milošević i koji su, da kažemo, uzor svima koji dolaze jer bi želeli da se i oni nađu na plafonu i da od vas go gledaju. U sve to postoji nagrada Miroslav Belović za najbolju režiju u Akademskom pozorištu i kao treći, kao jedan tronožac, je nagrada Povelja Soje Jovanović za doprinos filmskoj i televizijskoj umetnosti i tako dalje. Tako da njih troje su dobri duhovi Akademskog pozorišta, čitav svoj život su posvetili Akademskom pozorištu do poslednjeg dana. Soja je umrla, mislim, 2002. godine, a Mate Milošević 97. a 2005. je umro Miroslav Belović. Tu se jedna era završava. U suštini, od tada Akademsko pozorište nema svog zaštitnika. Reč ovih ljudi se slušala izuzetno. Samo njihova pojava, najčešće je Belović dolazio, ali samo njihova pojava i dve reči su bile dovoljne da vodu pretvore u vino. Sada je potpuno druga priča, sada nema takvih uzora, sada nema, ili je na neki način to možda i obezvređeno. Ja znam ljudi koji zaslužuju da budu, primjer radi Goran Cvetković koji je 24 godine tamo provao, danas kad novi dođu mladi, njima niko i ne kaže ni ko je on i šta je on. Ja sa svojih 38 godina tamo, boravko od toga 20 nešto aktivnih, mogu da ispričam mnogo što šta. Ne znam da li neko od mladih koji su sada trenutno koliko zna i o meni, a kamoli o jednom Miki Pavićeviću koji je takođe svoj, kako da kažem, vek proveo tamo Baći Obradu Raduloviću i tako dalje. To je zaista armija ljudi koji su sebe posvetili tom pozorištu. To takvo Akademsko pozorište za nekog je amatersko pozorište i vrlo pežorativno se izražavaju. Ja sam imao razgovor sa, da bih objasnio sve ovo sumirao, razgovor sa Radojicom Kuzmanović, koji je 2015. godine bio VD direktor AKUD-a Branko Kuzmanović. I hteo je svojim iskustvom i menadžerskim sposobnostima da pokuša da to uradi, nije uspeo, ali razgovor nas glasi ovako, kaže, ti Cvejona gledaš na ovo pozorište i ono sve kao na neki Šekspirov teatar. Ja mislim da grešiš, jer ovi ljudi koji ovde rade, oni su često vrlo prolazni, oni se tome ne posvećuju, oni imaju zaista i velike titule i sve skupa, ali neće uspeti jer oni dođu, odu i niko ne odgovara za neuspeh. A moj odgovor je bio, tačno, ja gledam to kao na Šekspirov teatar, ali da je problem u tome što ja mislim da oni treba da odu, a ne ja i meni slični. I mislim da tada ćemo mi početi da razmišljamo o tome kada ljudi koji ostanu u akademskom podrištu i akudu, njima bude stalo i oni budu direktno uključeni svakog dana u svakom pogledu kuda ide to što su oni stvarali. Kao u ovoj državi građani me kad pita gde ide država koju sam stvarao. Tako i u tom udruženju.
On the sea, soaking up the sun, he is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. A jaw dropper looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh, you can find him sitting on your door. Tell that he'll be there for all I eat. Daydreamer, with eyes that make you melt, he lends his coat for shelter, plus he's there for you when he shouldn't be. But he stays all the same, waits for you, then sees you through.
Vladimir Cvejić, danas sa nama u Klubu 2. Kako ste pravili monografiju, šta ste hteli, a šta ste mogli, koliko ste zadovoljni, kako su uopšte sačuvani podaci Cveju?
Evo, kao prvo, ja sam teo to je planirano da bude 90. godine, za 90. godišnjicu 2012. da se okupi jedan tim ljudi, odbor za proslavu i da se, kako da kažem, potom napravi to. Međutim, pošto je proslava onemogućena, Svi ti podaci su ostali kod mene, dobar deo kod mene, dobar deo u pozorištu. Kako je prolazilo vreme i kada je bilo sve teže i teže, ja sam sebi dao za zadatak da makar sačuvam podatke. I onda sam uradio jednu stvar, da sam napravio jedan mali rezime svega toga i odlučio da to stavim u 50 strana. Međutim, onda se dogodilo da je praktično to što sam stavio 50 strana bilo malo, jer je trebalo to objasniti nekome. I onda sam shvatio da to što stavim u 50 strana definitivno nema ko da sagleda i da stavi u kontekst neke buduće monografije, jer je praktično jako malo ljudi ostalo koji mogu da, i to im ne samo napišu, nego da sagledaju i da uspostave korelacije između generacija i tako dalje. I onda sam se počeo malo po glavi, rekao, ovo mora malo šire da bude. A onda kako se malo proširilo, onda je bilo, su ljudi rekli, evo, mora bude lepše. Onda je bilo, nemoj slučajno ovo da izostaviš. Tako da sam se ja godinu dana sada, posle ovih godinu dana, od septembra prošle godine, evo sad je već avgust, potrudio da to bude koliko god je moguće i lepše i sa više podataka, i što je najvažnije, da imamo kontinuitet od 1920. kad je taj prvi brod došao do današnjeg trenutka, sa svim mogućim događajima, datumima, ljudima koji su obeležili istoriju. Nisu sva imena mogla da budu popisana, ali su postavljene koordinate kuda sve to ide. Sa namerom da ovo bude baza i seme buduće neke monografije za stogodišnjicu, za dve godine, na jedan način, i po dva, da se tu napravi elektronska monografija. Tu, u toj elektronskoj monografiji, mogu da svaki član AKUD-a Branko Osmanović, Jakanjsko podrište, građanin može da klikne, da uđe unutra i da poskida koje god hoće sliku iz ko zna kog hoće vremena, dokument. Ja sam zaista pomno pisao izveštaj i čuvao dokumentaciju, tako da će bi to svima bilo jako drago, od osnivačkih akata do ovih poslednjih izveštaja i o sezonama i sa sastanaka, sve to može da ima jednim klikom. Moja namera, ovo je sada realnost, da u 64 strane imamo poređenu istoriju i faktografiju sa, ja sam čak tu dao jedan predlog kuda dalje, a to je, pošto sam pre dve godine bio na Svetskom kongresu u Moskvi, ali ne kao član AKUD-a Branko Osmanović, već kao član i osnivač Svetske organizacije pantomimičara, jer AKUD nije bio zainteresovan. A tema je upravo bila akademsko pozorište. E, tada sam dogovorio, još uvek sam sačuvao plamen, sa predsjednikom Svetske organizacije studentskih univerzitetskih podrišta, Vitom Inojevom, koga znam dugo godina, da 2022. u Beogradu bude konferencija, svetska konferencija akademskih pozorišta. I on je rekao da će pokušati na svaki mogući način da održimo mi kontakt i dalje, i da se to dogodi u Beogradu, naravno ako uprava ko zna ko će, jer ja sam trenutno, kao i mnogi, ništa, građanin, bivši član, da pokušamo to da održimo i da akademskom podrištu damo pravi značaj. Ali kako će to podrište dočekati 2022. godinu? To je zaista veliko pitanje. Ovo što ja mogu da uradim, da ovo čuvam i da svakim danom po nešto još dodam, ali moje moći nisu, ni volja i sve ovo nisu sve moguće. Ja mislim da je trenutno ovo izdanje monografije i nje promocija u ovom trenutku biti moj maksimum. Mada jedan moj prijatelj je rekao, ovo ti je kandidatura za budućnost. Ja kažem, to je u takvoj magli, da dalje nema. Ali ovo sada kad bude odštampano, ljudi će dobiti ili kupiti primerak, ja ću biti rasterećen, jer ću znati da postoji nekoliko stotina primeraka u rukama ljudi, koji onda mogu da dodaju, da komentarišu, da menjaju, da, kako da kažem, na svaki mogući način budu uključeni i u prošlost i u sadašnjost, i da daju svoj doprinos za budućnost.
Govorimo o trajanju od gotovo 100 godina. U kakvom je stanju dokumentacija? Gde ste je pronalazili? Da li je čuvano? Da ne pominjem, da li postoje kritike predstava, fotografije iz svih tih predstava koje su rađene?
Pa hajdemo opet da povežemo Kafku, Domanovića i Beketa. Dokumentacija tokom svih ovih godina je toliko puta nestajala, vaskrsavala. Počeo od, recimo, ordena Svetog Save, koji je dodeljen 1932. kraljevski orden Svetog Save, ne crkveni, nego kraljevski orden. za doprinos prosveti, jer tada je akademsko pozorište kao akademija bilo i tako dalje. Taj orden je nestao u toku rata. Neki kažu da je baš bio u biblioteci koja je izgorela sa svom arhivom, jer su nisu znali gde sve sklone. Sklonili su biblioteku, onda je biblioteka izgorela. A onda je, godinama nije se ni znalo za taj orden, onda je 90. godina u fascikli Mate Milošević u Muzeju pozorišne umetnosti, Mirko Todorović Era, Olga Marković koja je tamo, našli su u zlatnoj fascikli Mate Miloševića, su pronašli faksimil o dodeli ordena od kralja Aleksandra I. I ne samo akademsko pozorište, već i upravnik i osnivač su dobili peti stepen, ovo je bio četvrti stepen. Kada sam ja to saznao, na godinama sam se malo i trudio i 8 godina sam tad prvi put u kontinuitetu bio umetnički direktor, uspio sam da taj orden povratim. Zašto? Jer je Milovan Acović, koji je tada bio upravnik, on je otac Dragomira Acovića, heraldičara i ono koji sada znamo ga je. I on je preuzeo, a istovremeno on je sekretar kancelarije kraljevskih ordena. I on je založio se i 2011. godine, ili 10. čini mi se, 11. godine, u Beogradskom dramskom, na velikoj sceni Rade Marković, tada je dobila ime. Mi smo bili prvi koji smo igrali na, kad je dobila, gosti na Rade Marković, igrali smo Galeba i dodeljen je, ponovo je dodeljen pravi, originalni orden i sačuvana je dokumentacija i snimak i tako dalje. I sada mi taj orden ponovo imamo u svojoj, u posedu. E, ako uzmemo samo taj orden kao simbol arhive i događanja, gde su onda sve ostale stvari od dokumenata, pečata i ovo se. A onda imamo jednu dobru vilu koja se zove Boromajdanac. Naš bivši član pozorište se, on je istoričar, u arhivu radi. Koliko je on godina kopao po arhivima da bi došao do svih ovih podataka, i onda je on zajedno u knjizi Mirka Todorovića Ere, koja se zove Moje akademsko, jedno zaista kapitalno izdanje, napisao 50 strana o tom predratnom delu do oslobođenja, gde je naveo na svoj način, tako pedantno istoričarski, sve što se izdogađalo, gde su bili veleobrati, i bez toga ja ne bih mogao da uradim ovo što sam uradio. Tačno je navedeno kada su te i te godine ti radili to i to, kada su mladi Crveni Galebovi i Valora i Jurica Ribar osnovali student, preuzeli akademsko pozorište i oduvali univerzitet. Univerzitet se tada više ništa nije pitao, nego su oni bili na neki način držali pozorište kao svoje. Su mladi Skojevci su igrali 4-5 godina predstave i od tada nema ni jednog zapisa na neki način o tome. A do tada, do 34-5 godine, ima fenomenalnih fotografija, ovih plakata i svega ostaloga. A onda kao rukom odsečeno sve do 41. godine ništa. A onda kreće rat. A onda ratni dani i tako dalje. Tako da su sve vrvi od takve istorije za film, pa nema gde više.
Taj film ćemo valjda i gledati jedan put. Nastavit ćemo priču kroz koji minut. 13 sati, 33 minuta. Vi slušate Klub 2, Radio Beograda 2.
Not a tear caused to rise. on this so awful honey day.
Na naslovnu stranu smo stavili, dogovorili smo se, naš mali uređivački tim, da stavimo upravo zgradu, jer pitanje je da li ćemo mi tu ostati ili nećemo. U toj zgradi su bile sve, posle 45. sve moguće studentske organizacije, kako da kažem, sada da ne nabrajam. Ali ta zgrada, ovde je čak i mali kratak istorija te zgrade. Upravo 1920. 21. 22. je ta zgrada napravljena u Balkanskoj 4. i ona se zvala Palata Luksor. I to je bila palata greha. Ajde kažemo, sve moguće zabave za čitav region i u staroj Jugoslaviji. Zgrada, sala za, znate se kako izgleda, sala za bioskop, sala za pozorište je bila, dole sala za igranke i na vrhu otvoreni bioskop. Tako da to je bilo mesto, epicentar događanja. I gle, čuda, 45, 46, 47. Tu zgradu je dobilo kulturno-umetničko društvo. Uspio sam da saznam i kako. A to je čovek koji se zove Radoš Novaković. Radoš Novaković je bio asistent Strahinji Petroviću na Akademiji Novootvorene za vreme rata, to sve ovde pišem. I on je sa svojim Jovanović i sa ostalima tražio prostor gde može da radi posle rata. A znao je za to. I onda je u folklornoj sali koja je dole sve to. Znači, Radoš je čovek koji je, kako da kažem, inicirao ne samo to, nego je on potom bio i direktor 1912. prvi, a onda je u atelje zvao ljude iz akademskog i tako dalje. Baš ovde stavljam i Batu Živojinovića koji piše o tome šta je Radoš uradio za njega i kako je on kroz prozor gledao Oliveru i Radeta kako glume, a da ga je Soja pozvala ili uđi unutra ili idi. A on je rekao, ja sam ušao i od tada sam Bata Živojinović. Tako da sam se ja potrudio da sačuvam te i anegdote, ali i istorijske podatke.
A kako je Vladimir Cvejić ušao u akademsko pozorište Branko Krsmanović?
Evo, vrlo kratko i vrlo jasno. 82. godina je bila, ja sam se vratio sa mora, prodavao sam neke grafike, to sam jedao, ali sam imao lepo letovanje, ljubav i sve to skupa i vratio sam se i onda sam posle malo tumarao i jednog dana uđem u prolaz u Balkanskoj 4. I vidim audicija. Ja kažem, daj prijavit ću se. I prijavio sam se na audiciju, ali pošto ništa nisam znao na pamet, otišao sam i kupio sam Eskil Sofoklio Ripid drame. Jednu narandžastu knjigu, seo sam u park i učio sam tekst na pamet. Ljudi su me gledali kao kretena, jer sam ja to i mizansin radio. I učio sam i popao se gore na audiciju i ništa nisam naučio. I kad sam počeo sam da improvizujem, a Velja Mitrović je bio u komisiji i Zoran Babić i tako dalje. I oni su mislili da sam čaknut ili bilo šta, ali improvizacija je bila veoma uspela, pa su mi trebali potom i da pevam i da igram i, što se kaže, prvi na listi. prošao. Tako sam ja ušao u jesen 82. godine i onda korak po korak, mic po mic, bez nekih naročitih želja, počeo da bivam neko u tom podrušti i učio. Pokušavao sam i na akademiju, ali pošto sam bio prestareo već, nije uspelo, onda sam se i zapošljavao. Pa hoćete li ostati, hoćete li? Cijela moja generacija danas još uvek, kako da kažem, mnogi su već i na akademiji završili. Ja kao, baš sam sa Ćirilovim, smo se malo, kako da kažem, razgovarali o tome, jer ja sam hteo da moj spis zove se Akademsko moja akademija. Pošto nisam završio fakultet dramskih umetnosti, ali sam uspeo da nekim svojim angažmanom danas budem član udruženja dramskih umetnika kao i svi ostali i da imam neke nagrade koje mnogi bi poželjeli. Ćirilov napisao Akademsko moja akademija, a ja sam hteo da napišem isto to. I evo sada ja na neki način dajem svemu tome, ko bi rekao da ću ja biti taj koji će da zaokruži i da sklopi stogodišnjicu iz onoga. Posle toliko odlazaka, dolazaka, pa borao u provinciji, ja sam 7 godina bio u Zaječarskom pozorištu, pa 7 godina u Vršačkom pozorištu, pa u KPGT u godinu, pa ko zna po pozorištima i tako dalje. Da ću istrajati. Svaki put, kao i mnogi, odustajemo, ali se opet vraćamo i kažemo još samo ovo. Još samo ovo da završimo. Tako da sam ja po staroj oprobati, po starom receptu, rekao sebi još samo ovo. Ovo kad izađe posle, ne interesuje me, ne znam da ću samog sebe slagati, ali ovo je, ja mislim, zaista nešto važno, jer sam samom sebi pokušao da budem najveći kritičar. Da uopšte ne potpadnem pod emocije, već da se maksimalno bavim podacima i svima što se događa ovde, da proslavim pod jedan pozorište.
Vlado, hvala na ovom razgovoru. Očekujemo željno da se monografija pojavi u pravom izdanju, a čekamo još 2 godine pa da vidimo kako će biti obeležena stogodišnica postojanja Akademskog pozorišta. A hvala i vama, dragi slušalci. Bio je ovo Klub 2 posvećen Krsmancu, Akademskom pozorištu Krsmanović, i omogućili su ga, realizovali Tanja Kosanović, Milenko Mićanović, Rada Ćorović i Aleksandra Glovacki. Prijetno vam dan.